Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
mana shu anjumanni o'tkazilishi avvalambor. Men o'ylaymanki, hozirgi hukumatning siyosatini qandaydir bir ko'zgusi. Bu yana O'zbekiston hukumatiga qandaydir bir mas'uliyat ham yuklaydi bu. Ya'ni shunaqangi anjumanlarni o'tkazgandan keyin inson huquqlarini ham oxirigacha, ya'ni nima deydi, mukammal to'laligicha ta'minlash kerak deb hisoblayman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepiya rasovat. Almatdan so'ylayapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Azim Samarqand shahrida 2 kunlik xalqaro anjuman yakunlandi. Qiziq bir mavzu ostida inson huquqlari bo'yicha Osiyo forumi. Inson huquqlariga rioya qilishda qonun ustuvorligini ta'minlashda ko'plab Osiyo davlatlari orqada, shu jumladan O'zbekiston ham va mana hozirgina mana shu anjumaning yakunida qabul qilingan Samarqand deklaratsiyasi deb nomlangan hujjatga ko'ra Osiyo davlatlari, xalqaro hamjamiyat, xususan Birlashgan Millatlar tashkilotining tegishli organlari qonun ustuvorligi, inson huquqlari, adolatni ta'minlashda bir yoqadan bosh chiqarishga kelishib olgan. Katta anjumanlarda qancha odam qatnashishidan qat'iy nazar, qanday katta gaplar gapirilishidan qat'iy nazar, real hayot o'zgarmaguncha bu deklaratsiyalarning, bu tadbirlarning ahamiyati faqat mana shu zallarga, mana shunday forumlar saroyiga cheklanib qolaveradi.
And this significant event, and to be here with esteemed colleagues from the United Nations and the OIC, particularly of course when our
mana shu anjumanni o'tkazilishi avvalambor. Men o'ylaymanki, hozirgi hukumatning siyosatini qandaydir bir ko'zgusi, qandaydir bir ko'rsatkichi deb hisoblayman. Chunki butun jahon eng yuqori xalqaro tashkilotlarda hozirgi O'zbekiston hukumati olib borayotgan siyosatni qandaydir bir e'tirof etilishi deb bilaman men shaxsan o'zim. Meni fikrim. Endi mana shu lekin bu e'tirofdan tashqari bu yana O'zbekiston hukumatiga qandaydir bir mas'uliyat ham yuklaydi bu. Ya'ni shunaqangi anjumanlarni o'tkazgandan keyin inson huquqlarini ham oxirigacha, ya'ni nima deydi, mukammal to'laligicha ta'minlash kerak deb hisoblayman. Endi men misol uchun bo'layotgan yangiliklar to'g'risida endi gapirsam juda ko'p gapirilyapti hozir. Men ana shu bo'lmayotgan narsalarni gapirishni kecha xohlardim. Masalan, mana hozirgi prezidentimiz qilayotgan islohotlari juda bir nima deydi, ijobiy islohotlar, lekin shu islohotlar pastki qatlamga, jamiyatni pastki qatlamlarga hali to'laligicha yetib bormayapti. yani Rusça qilib aytganda ottipil deyiladi. Shu ottipil ham bir sovuq, bir issiq bo'lib ko'rinish bo'lyapti-da qandaydir. Haligacha haligi to'la bahor bo'lib ketmayapti, to'la yoz bo'lmayapti haligacha. Pastki qatlamlarda.
Endi bo'lishi uchun qancha vaqt kerak? Mana hozir
menimcha
kerak deyshat.
Menimcha endi shu o'tish davrini endi tezroq yakunlab shu o'tish davrini tugatib, astoydil inson huquqlari bilan pastki qatlamda shug'ullanish kerak. Hozir xalqaro miqyosda mana bu qo'shnilarimiz oldida deyarli biz qiladigan ishlarni qilib oldik. Endi inson huquqlari bilan aynan o'zimizni ichki mana O'zbekistonning ichida aslida tashqi qatlamlarda ishlash kerak deyman.
Mana hozir kuzatyapman-da, mana O'zbekiston axborot vositalari mehmonlardan intervyular olishyapti va asosiy berilayotgan savol qanchalik e'tirof etasiz O'zbekistondagi o'zgarishlarni? Qanchalik tan olasiz degan bir savol. Bu savol o'tgan 25 yildan oshiq davrdan beri yangrab kelayotgan savol. Ya'ni shunaqa bir tuyulyaptiki, O'zbekiston hali ham tan olinish bilan ovora deb, ya'ni biz bormiz, bizni tan oling. Biz mana shunday anjumanlar o'tkaza olamiz, buni tan oling. Bizda islohotlar boshlandi, buni tan oling degan. Mana shu jarayon sizning nazaringizda qachon tugaydi? Chunki bilaman, masalan, inson huquqlari faoli sifatida hozir aytyapsiz, huquqni real tarzda muhokama qilishni boshlash kerak. Huquq bu mahalliy, kuyi, bog'onada muhokama qilinadigan masala. Lekin mana hatto davlat matbuoti hali ham o'sha e'tirof etilishini xohlash bilan band.
Bu to'g'ri. Misol uchun bizda hali ham mana shu eskicha usullar bilan, matbuot eskicha usullar bilan maqtanish bilan, ya'ni nima deydi, alinaqangi bir ko'proq yutuqlarni gapirish to'g'risida, hali yutuqqa erishmagan yutuqlarni ham ko'p gapiriladi bizda. Lekin men bitta narsaga xursandman. Masalan, bu qandaydir bir xushomadga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin hozirgi prezidentimiz aynan shunday masalalarni ko'targanlarga e'tibor beryapti va o'shinga qarab qandaydir bir nimasini o'zgartiryapti. Sharoitni o'zgartirishga nimani nekigin o'sha muammolarni yechishga harakat qilyapti. Faqat shu matbuotimiz endi bir tomondan aytishim mumkin, matbuotda ham o'zgarishlar bor. Hozir masalan haligi Kun.uz, yana haligi Podrobno degan anaqa nimalar, haligi nima deydi, nashriyotlar, masalan elektron nashriyotlar ancha haligi mustaqil bo'lishib ancha nimalarni chiqarishyapti, haligi nima deydi, tanqidiy materiallarni chiqarishyapti. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Masalan o'zgarishlar bor-u, lekin juda ham nimada emas, haligi xohlaganda emas. Menimcha, lekin haligi birinchi savolingizga qachongacha bu davom etadi deganingizga, menimcha o'sha siz aytgan nima vaqti keldi, shu yakunlanish kerak. Ashu e'tirof etish, maqtanish, haligi nima deydi, ruscha qilib aytganda propagandani hadib suiiste'mol qilish tugatish vaqti ham keldi deb o'ylayman.
Mana Andijondansiz, Andijon viloyatidan. Ayni paytda Andijon viloyatidagi vaziyat qanday? Mana eshityapmiz, viloyatlarda elektr toki yo'q, quvvat yo'q, yonilg'i katta muammo, qishki masalalar juda ham ko'p. Andijonda vaziyat qanday?
Endi Andijonda nisbatan, misol uchun to'g'ri chiroq o'chishlar boshladi. Mana bu sovuq tushishi bilan chiroq o'chishlar ham boshladi. Lekin nisbatan agarda 3-4 yilga avvalgi holatga qaytib solishtiradigan bo'lsak, hali u darajaga tushganimiz yo'q biz hozir. To'g'ri, bor kamchiliklar, lekin avvalgidek emas. Endi inson huquqlarining sharoiti, vaziyat menimcha Andijonda shu pozitiv tendensiyalar bo'lyapti. Ashu men haligi aytdim-ku, haligi ottipilda haligi bir issiq, bir sovuq, bir issiq, bir sovuq bo'lyapti. To'la issiq bo'lib ketmayapti-da. Bizda ham xuddi o'sha ahvol. Ya'ni inson huquqlarini himoya qilish inson huquqlari sohasida demoqchiman. Masalan, sud organlarida, tergov organlarida, prokuratura organlarida hozirgacha Haligi yuzaki ishlashlar tuzatiladi hozir ham. Masalan, arizalarni 3 oylab ko'rishadi. Javob qilishmaydi. Yoki bo'lmasam yuzaki javob qilib qo'yadi. Haligi Toshkentdan kelib, Toshkentga kelib qilingan murojaatlarni Toshkentdan Andijonga jo'natishadi. Andijondagilar boyagidek eskichasiga shunday javobni bersa beradi, bermasa bermaydi. Shunaqa holatlar bor. Endi shu narsalardan ustidan aynan men aytmoqchi bo'lgan narsam, endi shu narsalar ustida ishlash kerak deyman. Bu bundan buyog'iga.
Siz mana hozir inson huquqlari faoli sifatida mana shunday anjumanga kelganingizda qaysi muammolarni albatta ko'tarib chiqish kerak deb hisoblaysiz? Aynan O'zbekiston bo'yicha endi.
Qaysi muammolar? Muammolar emas, men kamchilik ba'zi bir masalan, qonunchiligimizdagi kamchiliklar ko'p juda. Masalan, qonunchilikda yakqonlik yo'q. Masalan, inson huquqlari masalan, eng haligi oliy bizning maqsadimiz deyilgan qonunlar bor endi, masalan, deylik, o'sha qonunlarni ostida ilova qilib qo'yiladi haligi, ya'ni haligi noaniqlik kiritilib qo'yadi-da, ya'ni boshqalarning huquqiga yoki bo'lmasam davlat manfaatlariga zid kelmagan holatlar uchun mustasno qilib qo'yiladi hali narsalar. Ana shu mustasnolar juda ham kuchli bizda ishlaydi. Masalan, yer umummilliy boylik deb qo'yiladi. Ya'ni umummilliy xalq boyligi degandan keyin yerdi. Endi uni foydalanuvchilarni ham huquqlarini o'ylash kerak-da, haligi yerdagi mulkning egasi ham qandaydir yerdan foydalanish huquqlari bor. Shu yerni masalan uchun davlat mulki deb, davlatdaligi boyligi deb qo'yilgan joylari juda kuchli turatda nimada. Shuni orqasidan ko'p huquqlar buzilishlari olib keladi. Shu men muammoni ana shu yakqonlik kiritilish kerak deb hisoblayman. Nimaga? Qonunlarga. Haligi raspolitchilikda qonunlarimiz. Shunaqangi raspolitchilik joylarini to'g'rilab qonunda bunday qilib turib belgilab qo'yish kerak, konkretlashtirish kerak. So'z berilsa albatta aytardim, lekin bilmadim endi 250 ta haligi qatnashchini oldida menga so'z navbat tegadimi, tegmaydimi bilmayman.
Oxirgi savolni mana aytyaptiki, ko'plab inson huquq himoyachilari taklif qilinmadi bu tadbirga deb. Lekin mana sizni taklif qilishni to'g'rimi? Rasman taklif qilinganingiz bilan
keldingiz. Endi men o'zim ham zo'rg'a yetib keldim, to'g'risini aytsam. Kecha ertalab kelgan ekan meni elektron pochtamga taklif, lekin soat kechqurungi 6 ga Toshkentga yetib kelish to'g'risida yozilgan ekan. Men uni tushlikdan keyin kunning 2 yarimida ochib qarasam, shu men o'ylaymanki, o'sha boshqa haligi hamkasblarimga ham o'shunaqangi kechroq berdimikin deyapman nimani. Men ham
bilishimizcha taklifnomalar o'zi kech yuborilgan.
O'sha 1-2 kun oldin bo'lganda men bemalol yetib kelardim. Hozir o'zimning hisobimdan 2 marta taksiga o'tirib, 2 marta peresatka qilib kelyapman-da. Shuning uchun balkim ularga ham shunaqa kechroq borgan bo'lsa, ulgurmagandir. Balki menda kelib qolishar.
Lekin mana huquq himoyachi sifatida xursandsiz mana shunday yig'inlar bo'layotganda.
Yo, albatta endi mana shu yig'inlarda qandaydir nimalar chiqadi haligi hukumatni olib borayotgan ichki siyosatiga albatta bu nimalar aytyapman-u, men oldin so'zimni boshida gapirdim-ku nima deb. Masalan, bu mas'uliyat ham yuklaydi bunday anjumanlar. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Istanbul markazidagi bu restoran Turkiston deb nomlanadi. Orqadagi peshtoqda Çin tasarrufidagi musulmonlar haqiga duo qiling deb yozilgan. Sharqiy Turkistondagi millionlab uyg'urlar uchun Turkiya yaqin yillargacha ular haqqini himoya qiluvchi asosiy davlatlardan biri bo'lib kelayotgan edi, ya'ni musulmon davlatlardan biri, ammo so'nggi yillarda bu vaziyat bir qadar o'zgargan.
Sharqiy turkistonliklar haq huquqlarini ta'minlanishi uchun keskin bayonotlari bilan tanilib kelgan Anqara so'nggi yillardan, xususan Tayyip Erdoğan davrida Xitoy bilan iqtisodiy siyosiy aloqalarini mustahkamlamoqda. Xitoy tayziqidan qochgan musulmon uyg'urlarni Turkiyada qabul qilmaslik, mamlakatdan chiqarib yuborish holatlari kam emas. Turkiya ham bu borada qardosh xalq taqdiridan ko'ra Xitoy bilan siyosiy iqtisodiy hamkorlikni ustun ko'rayotgan Markaziy Osiyo davlatlariga yaqinlashmoqda. Hozir Turkiyada 40 ming atrofidagi sharqiy turkistonliklar borligi aytiladi. Ulardan biri bir necha yillardan buyon Istanbulda yashayotgan Abdulatov Roziq. Uning qarindoshlarining aksariyati Xitoyda qamoqda. Ayrimlari mahalliy aholini qayta tarbiyalash maqsadida qurilgan lagerlarga olib ketilgan. U Istanbulda ekan qamoqdagi o'g'li va boshqa qarindoshlari taqdiridan bexabar. Bugun sharqiy turkistonliklar faqat g'arb BMT yordamigagina umid qilishlari mumkin. Qardosh davlatlar, hatto Turkiya uchun ham uyg'urlar muammosi o'z dolzarbligini yo'qotmoqda, deydi u.
Islom ellari ko'proq yordam qilishini tilayotimiz, Islom ellaridan bizga hozir yordam qildigan bir sado chiqmayapti. Hamda bu qartoz Yevropada, Germaniya, Gollandiya, Fransiya, Belgiya, Avstriya, Qatarlik, Norvegiya qatarlik bir nechta davlatlar Uyg'urlarningki det avval anglayapti. Ya'ni Amerika, Kanada degandek. Endi Yaponiya bizniki musulmon davlatlardan ham Turkiya belki bunidiki deyish mumkin. Turkiyada bizniki shu sharqiy turkistonlik musofirlarimizdan 35-40 mingga yaqin musofirlar Turkiyada yashayapti. Ko'pchilik xalq Turkiyada. Turkiyada bizniki ham iqomat ishlarimizga ko'ngil bo'lib qilyapti. Ammo sharqiy turkistonningki ozodligi, hurlik uchun kesinlik bilan buni bir sammoni to'xtat degandek bir narsani aytmayapti. Endi bu Xitoy bilan o'zi Turkiya davlatiningki iqtisodiy o'zining davlat sohasi bo'yicha munosabat bo'lganligi uchun buni ta'sir yetib qolamikin deganmi nima? Bu bir sado chiqmayapti. Lekin chiqdi, oxir bir kun chiqdi. Turkiyaga ishonchimiz 100% bizniki komil. Biz Turkiyada yashayapmiz. Turkiya bizning bu ya'ni Shanghay hamkorlik degan tashkilot bor. Bu Shanghay hamkorlik tashkilotida O'rta Osiyoda Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Pokiston hatto. Bu atrofdagi Shanghay hamkorlik tashkiloti bo'lganlar bizning Uyg'urlarimizni o'sha qonunlik chiqqan bo'lsa ham, kichikkina bir masalasi bo'lsa, buni Xitoyga tutib turish sharoitini qilyapti.
Xitoyda qancha sharqiy turkistonliklar qamoqda yoki lagerlarda saqlanayotganiga oid rasmiy ma'lumotlar mavjud emas. Abdulatov Roziqqa ko'ra 2 milliondan oshiq mahalliy aholi qamoqda yoki qayta tarbiyalanish lagerlariga jo'natilgan. So'nggi vaqtdan sharqiy turkistondagi bu lagerlarga uyg'urlardan tashqari o'zbeklar, qozoqlar, qirg'izlar ham joylashtirilmoqda.
Bu markaziy osiyotkilar indemasdan o'tiribdi. Agar Markaziy Osiyodagilar Uyg'urlar uchun bir sado chiqib, bir ovoz chiqargan bo'lsa, Xitoy bu qadar vahshiylashib ketmasdi. Bu qadar fashistlashib ketmasdi. Bu bizning o'zbeklarimiz bor, bizning qozoqlarimiz bor, bizning qirg'izlarimiz bor. Sen ne ularni bosim qilib, qamoqlarga, turmalarga, lagerlarga solvorsa, ular erkinlik bermaysanmi? Hech zarlidi. Ammo uni aytamayapti. Buni aytib agar senga bular imkon bo'lsa, bizga qaytarib ber desa, bo'ladi yoki buni qilmasan. Bu inson haqlariga noto'g'ri deb Amerika, Germaniya, Yevropa ellari aytibdi. Bizning O'rta Osiyo, Markaziy Osiyodagilar bu gap so'zni aytamishdi, aytmayaptida.
Sharqiy Turkiston Xitoy tomonidan o'tgan asrning 50-yinchi yillarida ikki kommunistik davlat, SSSR va Xitoy o'rtasidagi kelishuvga muvofiq tasarruf qilingan. Sobiq ittifoq parchalanib, Markaziy Osiyo davlatlari ozodlikka chiqar ekan, Sharqiy Turkiston Uyg'urlarida ham mustaqillikka intilish kuchaydi. Ammo bu intilish hozirgacha Xitoy tomonidan keskin bostirib kelinadi. Amerika ovozi uchun Istanbuldan Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz.
Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Sport nogiron bo'lib qolgan bosniyalik serb faxriylariga nafaqat salomatligini tiklashda, shuningdek, sekin-asta yarashuv jarayoniga ham yordam bermoqda. Biroq serblar qo'lidan vahshiyona jabr ko'rgan bosniyalik musulmonlar murosa uchun sportning o'zi yetarli emas deydi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Bu bosniyalik serblar 1992-1995 yillardagi Bosniya urushi faxriylari. Bosniya mojarosi 2-chi jahon urushidan so'ng Yevropadagi eng qonli urush bo'lgan. Veteranlarning aytishicha, sport ularning hayotiga yangi mazmun bag'ishlamoqda.
Kad izgubiš nogu, ne treba osim proteze i sportski aktivnosti.
Oyog'ingizni yo'qotib, protez o'rnatilgandan keyin boshqa xil terapiyaga hojat yo'q, deydi Ratko Dachinovich. Mashg'ulotlarda serb faxriylari xorvatlar jamoasi yoki bosniya musulmonlaridan iborat jamoa bilan ham o'ynaydi. Ular ba'zan urushni eslashadi. O'yin tugagandan so'ng o'sha davr haqida gaplashamiz, kulishamiz. Nima bo'lganiga biz aybdor emasmiz. Asosan reabilitatsiya, ortopediya, protezlar qanday qilib hayotimizni yengillashtirishi haqida suhbatlashamiz, deydi Dragan Duran. Serblar orasida reabilitatsiyani boshqacha talqin qilayotganlar ham bor. Yaqinda serb millatchilari Gaaga sudi tomonidan harbiy jinoyatlarda aybdor topilgan qo'mondon Ratko Mladichga yodgorlik o'rnatdi. 1995 yilda Mladich Srebrenitsa shahrida 8000 bosniyalik musulmon erkakni o'ldirishga buyruq bergan va sudda genotsidda ayblangan. Bosniya poytaxti Sarayevada musulmon siyosatchilar deydiki, serblar urushda qilgan jinoyatlarini hali ham tan olgani yo'q. O'shanda olib borilgan etnik qirg'in kampaniyasida 20 mingga yaqin ayollar zo'rlangan, 2 million odam uy joyini tashlab ketgan.
Zanichnitsi i nastednitsi ideologiya, koye su izvršile taj genotsid.
Genotsid mafkurasidagi rasmiylar va ularning tarafdorlari jinoyat ro'y berganini rad etmaydi. Aksincha, ulug'lashadi, deydi Bosniya prezidenti Sefik Zaferovich. Bosniyalik serblarning yangi avlodi ultramillatchilikka berilar ekan huquq faollarini xavotir bosgan. O'sha mash'um urush, undagi harbiy jinoyatga qo'l urganlarning mafkurasini qo'llab-quvvatlayotganlar urushdan keyin tug'ilgan tajovuzkor yosh avlod, deydi inson huquqlari bo'yicha Helsinki qo'mitasidan Aleksandra Letich. Urushda qatnashgan bosniyalik serb faxriylari nogironlik bilan tinmay kurasharkan, sport chegara bilmaydi, din yoki millat tanlamaydi, deydi. Biroq sport o'yinlari tashkil qilish urush yaralarini davolash uchun yetarli emas. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Ma'lumki, AQSh prezidenti Donald Tramp iqlim o'zgarishi inson faoliyati oqibati ekaniga ishonmaydi. Tramp prezidentlikka kelishi bilan Qo'shma Shtatlar Parij bitimidan chiqdi. Amerikaning global o'zgarishlarni tadqiq etish dasturi iqlim o'zgarishiga doir yangi hisobot chiqarib, hukumatni salbiy oqibatlar haqida ogohlantirmoqda. Oq uy hisobotdagi tavsiyalarga rioya qiladigan ko'rinmaydi. 300 nafar mutaxassis hissasini qo'shgan izlanishda tabiiy ofatlarning kuchayishi bashorat etilmoqda. Kuchli dovullar, dahshatli to'fonlar natijasida Amerikada toshqinlar rekord darajaga yetgan. Qurg'oqchilik esa o'rmonlarda yong'inlarga sabab bo'lmoqda. Hisobotni tayyorlashda qatnashgan federal idoralarning ogohlantirishicha, inson, uning sog'lig'i, mulki, qishloq xo'jaligi va iqtisodiy taraqqiyot uchun halokatli oqibatlarga yetaklovchi ob-havo va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq holatlar bundan keyin tez-tez bo'lib turadi. Tramp ma'muriyati hisobotni chop etishga to'sqinlik qilmadi, ammo uni olqishlagani ham yo'q. Iqlim yaxshi bo'lishini xohlayman. Shunday bo'ladi ham. O'rmonlarimiz ham xavfsiz bo'ladi, dedi prezident. Bir necha kun burun Tramp dunyo iliqlashishi kerak emasmidi, deya havoning sovuqlashishiga Twitterda kinoyali munosabat bildirdi. Biroq boshqalar so'nggi hisobotni harakatga da'vat sifatida ko'radi.
It talks about the impact.
Izlanishda Amerikaning o'rta g'arbi iqlim o'zgarishidan qattiq zarar ko'rishi, hosillar nobud bo'lishi aytilmoqda. Okean suvining iliqlashishi natijasida qator dovullarga guvohmiz. G'arbiy hududlarda esa vajohatli yong'inlarni ko'ryapmiz. NASA va harbiylarimiz bir necha yildan beri aynan shu haqda ogohlantirib keladi. Chora ko'rish vaqti keldi, deydi demokrat senator Amy Klobuchar. Qonunchiga ko'ra Tramp prezidentlikka kelishi bilan toza energiyadan foydalanish, avtomobillar gazlarining chiqindisini kamaytirish siyosati to'xtab qoldi yoki orqaga qarab ketmoqda. Qo'shma Shtatlar sanoatda zararli gazlar chiqimini tushirishga qaratilgan xalqaro bitimdan chiqdi. Trampning aytishicha karbon dioksidi gazlari chiqindisini kamaytirish AQSh iqtisodiyotiga zarar keltiradi. Iqlim o'zgarishiga doir so'nggi hisobot esa aynan ob-havoning iliqlashishi joriy asr davomida Amerika iqtisodiy ishlab chiqarishini 10% ga tushirishini xulosa qiladi.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'i yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I'm being followed by a moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands away, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes away, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, away, I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, away, I won't have to talk.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.